COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Tamén en Galicia, o acordo de investidura entre Partido Socialista e Junts provoca reaccións políticas encontradas. Hainas en contra, evidentemente, pero ídesme permitir que escoitemos primeiro a dun personaxe que se amosou encantado con este acordo. É Xosé Ramón Gómez Besteiro e vai ser candidato do Partido Socialista á Xunta.
Lectura moi positiva. A verdade é que isto vai a dar pé que a semana nos vindeiros días se produza a investidura do presidente do goberno, de Pedro Sánchez, e en definitiva extraer a lectura do 23 de xullo. Que non foi precisamente a de que o Partido Popular e Vox gobernara, sino que gobernara unha maioría suficiente, plural e diversa, que foi o mandato dos cidadanos.
Gómez Besteiro, protagonista do acordo co Bloque Nacionalista Galego, que visto o visto o que sacan os catalán, semella que quedou curto de todo, pero que amosa que dende logo non hai can que morda a man do seu dono. Lectura ben distinta fai deste acordo o presidente da Xunta, Alberto Varela.
O presidente Alfonso Rueda, preocupado polas consecuencias que poida ter para Galicia ese pacto de investidura que coñecíamos hoxe, concederonlle a Puigdemont e Rueda todo o que pedía. A partir de agora, Galicia pendente de concesións económicas para pedir un trato xusto.
Nada, Cataluña ten un problema de pago dos intereses da súa débeda, incluso, cosa que non ten Galicia. Por suposto, claro, cando se vota a conta final, Galicia non vai pasar por menos, e todas os que dixeron que íbamos a recibir o mesmo trato, espero que sexan capaces de sostelo.
E atención, opositores, nas vindeiras semanas saberemos as datas de celebración dos exames da Xunta. Son máis de 1000 plazas, un 55% delas de acceso libre. Ademais, apróbase a creación dun corpo de inspectores medioambientais que se van desplazar por toda Galicia, por exemplo, para controlar a utilización de sustancias velenosas.
Grazas, Alberto. Decisións adoptadas hoxe no Consello da Xunta. Así arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Entra polo oeste unha fronte que vai deixar chuvias mañá en toda a comunidade, máis intensas no oeste, ademais dunha baixada de temperaturas que notamos cos termómetros rondando os 10 graus nas cidades do interior e arredor dos 12-13 arestora na costa. Mañá, co paso das horas, arreciarán tamén os ventos de sur-suroeste e para o sábado xa temos anunciada a entrada doutra nova fronte de chuvia e outra o domingo a última hora. E así o ciclo sen fin da auga en Galicia, alo menos polo de agora, pero semella que o San Martiño vai estar pasado por auga. Pide a Dirección Xeral de Tráfico precaución para circular na A8 polo vento que sopra entre Abadín e Mondoñedo e coidado tamén na A52 por visibilidade reducida entre Xinzo e Verín. Bo consello, vos consellos e nada escoitamos a algún dos estranxeiros chegados a vivir a Galicia e que provocaron que por primeira vez en moito tempo este medrando a nosa poboación.
Las tendencias cambian constantemente, pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros siempre será la mejor decisión para cuidarte. Con un cuadro médico de 40.000 especialistas y 15.000 centros para tener siempre uno cerca y más de 20 servicios al año en salud bucodental. Aquí te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
En Galicia somos una terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, con máis de 10.000 hectáreas recuperadas e con 37 selos de calidade agroalimentaria, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por primeira vez nos últimos 40 anos sube significativamente a poboación en Galicia. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, pasamos de novo dos 2,7 millóns de habitantes, 6.000 máis que hai un ano e todo grazas á chegada de estranxeiros como Alejandra. Vive en Vigo dende hai 10 anos, pero naceu en Venezuela.
Absolutamente nada echo de menos. A mi padre, que es el único familiar que tengo allá, bueno, algunos tíos, pero no he hecho nada de menos, porque, a ver, lo que más puedes echar de menos es tus amigos, y por la situación país, mis amigos están todos fuera.
Otra historia de extranjeros llegados a Galicia, de Conor, ten 30 años, es escocés, ahora vive en Pontevedra, antes estivo en Vigo en otros puntos de España. No sé, caso, emigración fue voluntaria, quería aprender idiomas y vivir en una zona con mayor tiempo que a do norte del Reino Unido.
Vine a España porque siempre quería vivir en el extranjero y probar un estilo de vida diferente, digamos. Y además quería aprender un idioma útil y el español me parecía lo más útil después del inglés.
E que din os expertos, vai continuar esta tendencia de incremento da poboación en Galicia grazas á chegada de estranxeiros. Antonio Izquierdo, escribano e catedrático de Socioloxía na Universidade da Coruña.
La gran revolución demográfica en el
siglo XX se ha producido sobre todo porque hemos pasado de vidas breves a vidas largas. Y aunque los nacimientos hayan disminuido, su permanencia entre la población se ha triplicado.
Imos con máis arrecian as críticas contra o comisionado para o Corredor Atlántico de Mercadurías tras as declaracións nas últimas horas de José Antonio Sebastián, nas que pedía aos empresarios do norte de España que se poñan as pilas para presentar alguna proposta sobre este proxecto, que durme o sono dos xustos sen orzamento nin interese político dende o Goberno de España en que saia adiante. É a lectura que fixo hoxe no mediodía COPE en Galicia o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.
Ha venido a contar mentiras. B, a agredir a todo el mundo, es decir, a insultar a todo el mundo, y lo que es peor de todo, todo esto para mí no es más que una maniobra de distracción para desviar la atención del auténtico problema, que es que no hay plan director, no está recogido en los presupuestos del Estado y no tenemos absolutamente ninguna constancia de nada de todo lo que ha dicho.
Críticas también desde a Xunta de Galicia, pero en este caso negativa do Goberno de España de rebaixar o IBE de peixe e marisco, como acontece, por exemplo, en países veciños e competidores como Portugal. E que mágoa que os negociadores de Partido Socialista e BNG non meteran esta rebaixa no acordo de investidura. Alfonso Villares é conselleiro do Mar.
Unha demanda tan sinxela, cando temos datos de que moi pouco baixa, moi pouco consumo de pescado, e nos dicen todos os organismos, os estudios, que o motivo é a baixada do IVA, que non se produce a baixada do IVA, que sí se produce en outros estados miembros que estemos moi ao lado, o le vamos pedido continuamente que non se pida e que non se dé esta baixada do IVA do pescado. A verdade é que unha falta de respeto, entendo eu.
E hoxe en COPE Galicia quixemos saber a experiencia dos comerciantes que están adaptando os horarios dos seus establecementos ao que poderíamos dicir é un horario máis europeo, é dicir, pechar máis cedo. Contanolo, Patricia Iglesias.
O noso horario é de 10 da mañá a 6 da tarde, sábados de 10:30 a 1:30. Moitas gracias.
Polo momento, horarios continuados como da Clínica Veterinaria de César son casos puntuais, pero exemplos de éxito. Eles comezaron na primavera organizándose entre os tres traballadores para ter tempo para comer a mediodía, pero se empecharon o negocio e asegura que non perderon clientela.
Ya estábamos trabajando bien, pero yo creo que se sigue trabajando igual. Es cuestión de organizar el trabajo, agendarlo bien y ya está. Y siempre hay quien se pueda adaptar para venir en un horario amplio que tenemos de 8 horas.
O mesmo conta Bea, dende que ten horario continuado na súa tenda de arranxo de costura e planchado, todos son vantaxes. A primeira, a conciliación, pero non a única.
Mira, muchísimo máis rentable porque organizamos mucho mejor el trabajo, ahorramos gasolina, ahorramos la energía de tener que apagar o de tener que tener las máquinas encendidas, las planchas industriales todo el día.
Hai quen debece por un horario continuado, pero o ritmo da súa clientela non vai precisamente por aí, como no caso da mercería de Socorro.
Entonces, nosotros vemos mucho de madre, que tienen niños, entonces yo no lo veo factible. A partir de las 6 es donde viene la gente, que es ya donde salen los niños del cole y vienen las madres con los niños.
E quen non está preso de horarios escolares ten que estar pendente da saída da misa de 8 ou que no negocio familiar sempre tiveron turno partido. Pero entre os que nin pensan en cambiar e os que sí se deciden arriscar, o camiño intermedio cara a conciliación e o dos que descansan sábado e domingo a cambio de ampliar un pouco o venres.
Grazas, Patri. E hoxe en COPE Ourense tiveron o privilexio de poder falar co doutor Garrido, adicando toda unha vida á medicina e axudar as persoas en recursos en Bolivia, Juan Maceiras.
O doutor Garrido Valenzuela estivo 30 anos pasando os veráns en Bolivia salvando a vida a miles de nenos. Xunto a ela, a súa muller Monse axudaba como enfermeira nas operacións. Nunha entrevista en COPE Ourense sinalou que existían necesidades de todo tipo.
Hasta las necesidades básicas. Yo en principio había llevado mi instrumental, por si acaso lo necesitaba allí. Y había sobre todo muchas malformaciones con los enfermedades agudas que había aquí, pues yo qué sé, pues una apendicitis, una torsión, una hernia inguinal encarcerada y cosas de esas que iban poco a poco saliendo.
Agora o doutor Garrido Valenzuela acabaselle de rendir unha homenaxe en Bolivia agradecendo o seu traballo. Moitos dos que estaban alí, cando foron nenos, foron operados por él e hoxe non olvidan que dende Galicia chegou a súa salvación.
Claro que sí. Grazas, Juan. Rematamos. Contándoche que a única pasaxeira sobrevivente do terrible accidente de autobús acontecido esta pasada noite boa en Cerdedo Cotobade asegurou que o conductor do bus gardou todas as precaucións e negou que tivera a sensación de ir a máis velocidade do permitido, algo que a Garda Civil nega xa que o informe asegura que ía máis de 80 km por hora ese bus antes de se precipitar ao río Lérez. Morreron 7 persoas. Seguimos na linterna contando todo o que che interesa con Expósito.